habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa ee dunida iyo caawa laanta af soomaaliga ee v o n ayaad si toosa uga dhageysanaysaan magaalada washington waa fiidnimo isniina bisha agoosta ee sanadka 2022-kana waa 9 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com caawa iyo dunidana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah jacfar fukaay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda iyada caawa iyo dunida waxaa ka mid ah gobolka gaarisa ee waqooyi bari dalka kenya oo la sheegayo in ay kordheen kiisaska covid 19
shalay waa 2 qof baa dhimatay maanta 2 qof baa dhimatay oona cudurkan u dhinteen waana dood aan garanayno midda kale qofka egu xanuunka lagu arko ha laga fogaado ilan waxa macna caqli ma keenayso qofkii oo covid haayo inaan annagana aan korjoogno
sidoo kale waxaanu idiin haynaa xubintii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka ka yimaada biyaha roobka ee fariista waddooyinka magaalada caasimada ah ee muqdisho
xaafadan deegaan ahaanteeda biyahan dhibka ay ku leeyihiin waxaa weeye roobabku markay imaadaan dhibaatooyin fara badanaa ka dhaca gaar ahaan masaajidka go'doonu galaa wax aadana male ayaandhaweyd waxaan u dhisnay buunda halkan uga dhisnay oo loo maro masaajidka iyo looga goosho
waxaanu sidoo kale idiin haynaa warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ugu yaraan 12 qof ayaa dhintay kadib markii maleeshiyo islaamiyiina ay galeen 3 tuulo oo ku yaala bartamaha dalka maali oo u dhow xadka uu dalkaasi la wadaago waddanka niger sida uu maanta sheegay maamulka degmadu magaalooyinka otanguna karow iyo weliba dedokofir ayaa waxaa isxiga oo si isxigta ah u weeraray ilaa 6 fiidnimo ee axaddii shalayto sida ay guddoomiyaha gobolka gaaw ku warantay guryihii ayaa la fatahay islamarkaana la gubay iyadoo xoolihiina la kaxaystay sida lagu sheegay qoraal ay wakaaladda wararka reuters soo daabacday ilaa iyo hadda ma jiro cid sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay aag ay ciidamada maali fariisiin ku leeyihiin iyo weliba midowda yurub waxaana isi soo taraya weerarada ay islaamiyiintu ka geysanayaan aagagaasi dab maalmo ka holcayay dalka gariiga ayaa gubay jasiiradda 2aad ee ugu weyn waddankaasi taasi oo keentay in aad dadka loo daadgureeyo kumanaan qof oo isugu jira dalxiisayaal iyo weliba dadkii deegaanka ayaa ka soo cararay jasiiraddan oo lagu magacaabo evia tan iyo markii uu dabku ka bilaabmay bishan agoosta 3-deedii tiro guryo ah iyo weliba dhismayaal kale ayaana halkaasi ku burburay iyada oo wararka soo baxayana ay muujinayaan in dirqi wax lagu arkayo islamarkaana cirkii uu qiiqabsaday amar dadkaasi looga dadguraynayo jasiiradahaasi ayaa lasoo saaray axaddi kuwaasi oo ay ku jiraan xaafadaha beefki oo boqolaal qof ay ku soo baxsadeen laash ka hor inta aanu ololku soo gaarin aagaasi dad badan oo u dhow magaalada goves ayaa diiday amarka daadguraynta iyagoo isku dayayay inay guryahooda badbaadiyaan xilli uu dabku wax yar u soo jiray sida ay sheegtay wakaaladda wararka reuters madasha isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in cimilada sii kululaanaysa ay si joogto ah uga mid noqotay nolol maalmeedka caadiga ah balse ay jiraan tallaabooyin weli la qaadi karo si looga hortago saameyn xun oo ay yeelato madashan oo ay ku midoobeen dowladaha ka shaqeeya arrimaha isbeddelada cimilada ayaa isniintan maanta soo saaray warbixin muddo dheer la sugayay taasi oo ay ku sheegeen in isbeddelka cimilada oo si cad u saameeyey dhaqaalaha aadamaha iyo weliba dhaqdhaqaaqa uu horseeday in uu si qun yar ah dhulka u kululaado wax ka badan 1.5 digri oo markaasi wixii ka horreeyey xilligii warshadaha qarnigii 19aad laba shir oo caalami ah isla markaana is garab socdaha ayaa lagu wadaa in lagu qabto dalka Qatar todobaadkan si dhinacyada isku haya wadanka Afghanistan loogu cadaadiyo inay soo celiyaan wada xajoodyada nabada isla markaana ay heshiis uga gaaraan dagaalka Afghanistan oo faraha ka sii baxay dadaalkan diblomaasiyadeed ayaa imanaya xilli ay saameyn yeelatay si filitaanka kooxda Taliban xataa iyada oo Mareykanka uu sii wado duqeynta dhinaca cirka ah ee uu ku bartilmaameedsanayo oo uu ku taageerayo aniraahde ciidamada Afghanistan sidoo kale waxaa ay daba socotaa digniintii qaramada midoobay ee ahayd in dagaalka Afghanistan uu galay waji cusub oo halis ah isla markaana khasaare badan fiid wanaagsan dhegaystayaal ka aad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington gudiga la socodka iyo waliba ka hortaga cudurka coronavirus ee maamulka Garissa waqooyi bari dalka Kenya ayaa walaac ka muujiyay tirada dadka uu cudurkaasi soo ridanayo iyo waliba kuwa u dhimanaya xilliga la sheegay in kiisasku ay kordhayaan wariyaha Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray
guddigan isku dhaafka ka kala socday wasaaradda caafimaadka laamaha amniga iyo weliba dawladda Garissa County iyo dawladda dhexe culimadu ay qayb ka ahaayeen ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda cudurkaasi haatan dadka gayigan ku dhaqan oo sii sidayo iyo qaabka loogu hortagi karo gudoomiyaha ku xigeenka Garissa County mudane Cabdi Dhaqane oo ka hadlay kulankaasi kadib ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka cudurkaasi coronavirus qaba haatan ay ku soo badanayaan Garissa County
shalay laba qof baa dhimatay maanta laba qof baa dhimatay oo na cudurkan u dhinteen waana dad aan garanayno mid kale qofka igu xanuunka lagu arko laga fogaado ilaa wax macna aqli ma keenayso qofkii oo covid haayo inaan anagana aan kor joogno covid ta qofka mar kulo astaal han geeyno dhaqaatiirta hal xarbiyan dhaqaatiirta joogan waa dhaqaatiir Soomaaliye muslimiina walaale ah laan qofkii hadduu asaga dhinto nidaam wax macna ay keenin ma leen laga daba dhinto in doonto oo aaminsanahay dhimashada laanta ilaahay qoro inuu qofka dhimanay laakiin haddana dadaal baan maaragtay ayaa nala jira
mudane Cabdi Dhaqane ayaa waxa uu sheegay in habraaca wasaaradda caafimaadka ugu talagashay ka hortagida cudurka coronavirus in looga baahan yahay in shacabka gayigan ku dhaqan ay raacaan taasoo walaac fara badan uu ka muujinayo iska indhatirka shacabka gayigan ku dhaqan ay iska indhatirayaan habraaca loogu hortagi karo cudurka coronavirus
hadda isbitaalada Garissa iyo kuwa sub counties kaba covid baaritaanka waa laga sameeyaa resultkana waxaa lagu helaa hal saac gudaheeda oo qofka inuu covid uu qabo ama uu qabin marka shacabka waxaan ku boorineynaa inay isbaaraan laan hadii ogaato covid ka haraka ogaato waxba laga qaban kara laakiin hadda variant hadda socdo oo covid ka nooca hadda socdo waxa way isla markii uu sanbabaha u tagi haduu sanbab ka tagana wax laga qaban karo ma sii jiraan badi marka antu meesha gaarin waxaan u sheegaynaa shacabka qofka haduu cajis dareemo ama hataa asoo iska caafimaadsan inay had iyo jeerba isbitaalka uu tago la soo baaro baaritaanka waxay kaga caawinaysaa igaad ogaato xaaladdaada dhaqaatiirta ayaa kula talin karaan oo wixii la sameynayo
Sheikh Hassan Cabdi Gambi oo ka socday golaha muslimiinta sare ee dalka Kenya ayaa waxa uu sheegay in xaaladaha adag ee haatan guud ahaan dalka Kenya ama dunida ka jira inay ahaayeen kuwa dadka muslimiinta xilli hore soo maray nidaam looga hortagi karana ay diinta Islaamku shaacisay
cudurka la iska ilaaliyana waa diinteena koow waxay ka hadashay in qofka caafimaadkiisa la ilaaliyo ka hortag bay diinteena ee ka hadlaysaa intaad qofka daawo iyo kharash aad gelin lahayd hadaba marka hore cudurka ka horta ilaahay qadarkiisa markuu qofku imaado adig laguma weydiinin laakiin qofku markuu caafimaadkiisa in la ilaaliyo oo maaragtay waad garanaysaan waqtigii saxaabada cudurka faraha badnaa ee la jiray daacuun cumwaas ee dhulka Shaam ka dhacay taqriiban intaasoo carar ka badan oo kumaan kun oo saxaabi ah ayaa ku dhimatay oo Mucaad bin Jabal uu ka mid yahay Cubaydillaah bin Jaraax uu ka mid yahay raggaasaa daacuunka ku dhammaaday karantayn bay diinteena yay ka hadashay nabiga zabankiisa ayuu karantayn sida cudurka juudaamka dhiiraa
Sheikh Hassan Cabdi hadalkiisa sii watay waxa uu sheegay in gud ahaan muslimiinta haatan looga baahan yahay inay iska kaashadaan wacyigelinta cudurkaasi coronavirus iyo halista uu ku haya dadka gayigani ku dhaqan iyadoo culimadana uu faray in wacyigelin ay ka sameeyaan masaajidda kala duwan ee Garissa County ay ugu horeyso
hal raba oo la doonayaa muslimiinta inay sidaas ayada ah ilaahayna ay baryaan oo maartay masaajida aaymada ilaahay ka bariyaan inuu cudurradan iyo khatarta ilaahay naga dulqaado mid kale waxa weeyay in la ilaaliyo cudurkan waxyaalo ku faafa waxa kamid ah nadaafada rida diintana nadaafada ka hadasha inaad gacmaha dhaqataan oo wajiga la dhaqdo oo nadaafada la ilaaliyo nadaafada in la ilaaliyo waxyaalaha qodobada la soo saaray iyo kamid tahay nadaafada diinteena ka hadlaysa
Cabdi Dhaqane gobernatore ku xigeenka Garissa County ayaa waxa uu sheegay in haatan isbitaalka guud ee degmada Garissa oo ah isbitaalka ugu weyn gobolada Waqooyiga dalka Kenya ay sida dhakhaatiirtu ay ku wargeliyeen haatan ay ka jirto oksijiin ku filan iyadoo maamulada Garissa Wajeer iyo Mandera horaan lagu daleeceeyay in tiro aad u fara badan ay ugu dhinteen gudaha gobolkan oksijiin la'aan Xalad Farax Shire VOA Garissa
adiyo mahadsan yahay wariyaha Maxamed Faarax Shire haatanna Mozambique ciidamada dalka Mozambique oo ay taageerayaan xogaga Rwanda ayaa xadii sheegay in ay mintidiintu qabsadeen magaalada dekedda leh ee Mukibao Dabaray oo ku taala dhulka gaaska qaniga ku ah waqooyiga dalkaasi wasaaradda gaashaandhigga Mozambique ayaa xaqiijisay qoraal hore oo ay ciidamada Rwanda ku qoreen Twitter-ka kaasi oo ay ku sheegeen in ciidamada isku dhafka ahi ay subaxnimadii Axad la wareegeen gacan ku haynta magaalada Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo koobaya warbixinaya arintaasi wakaaladda wararka AFP ka qortay
waxa ay hadda maamulayaan dhismayaasha dawladda dekedda garoonka diyaaradaha isbitaalka iyo xarumaha kale ee muhiimka ah ayuu yiri Colonel Umar Saranga afayeenka wasaaradda difaaca oo u warramayay wakaaladda wararka AFP isagoo jooga magaalada Maputo ee caasimadda Mozambique magaalada dekedda leh oo ahayd halkii ay ka bilowdeen weerarada kooxaha islaamiyinta ah sanadkii 2017kii ayaa ilaa waqtigaasi noqotay xarunta dhexe ee xagjirinta xiriirka la leh ISIS oo gudaha dalkaasi looga yaqaano Al-Shabaab. Mozambique de Braia waa halkii ugu dambeysay ay muqaawimadu ku xoogganayd, waxaana dib u qabsashadeeda ay calaamad u tahay dhammaadka wajiga koowaad ee howlgallada la dagaalanka kooxaha wax iska caabinta, ayuu yiri Colonel Ronald Rawivanga oo ah afayeenka ciidamada isku dhafka ah. Ciidamada Mozambique ayaa la daalaa dhacayay inay dib ula wareegaan maamulka waqooyiga gobolka Cabo Delgado, halkaasi oo ah mid ka mid ah mashaariicda ugu weyn ee qaaradda Afrika ee gaaska dabiiciga oo lagu qiyaaso adduun dhan $20 bilyan Mareykanka ah ayna maamusho shirkadda tamarta ee Total ee laga leeyahay dalka Faransiiska. Rwanda ayaa kun askari bishii hore u dirtay si ay u caawiyaan militariga Mozambique. Toddobaadkii hore ayay sheegatay guushii ugu horreysay tan iyo markii la daadgureeyay ciidamadeeda, iyadoo sheegtay inay ku gacan siisay ciidamada Mozambique inay dib u qabsadaan Awase oo ah goob yar laakiin istaraatiiji ah oo u dhow Mozambique de Braia. Ugu yaraan 800 oo kun oo qof ayaa guryahooda uga barakacay colaadda ka taagan gobolka, iyadoo in ka badan 3,000 qof la dilay oo kala bar ay yihiin dad rayida, sida ay sheegtay xarunta Aglet ee la socota dagaalada. Waxa aan sii wadi doonaa howlgallada amniga lagu xaqiijinayo oo si dhammaystiran loo adkeeyo amniga deegaanadan, isla markaana ciidamada Mozambique iyo kuwa Rwanda ay u sameeyaan howlgalka xasilinta, taasi oo sahli doonta in dadku ay dib guryahooda ugu soo laabtaan, ganacsiyadiina dib loo furo, ayuu yiri Rafwinga. Ciidamada Rwanda ayaa 9-kii bishii July loo daadgureeyey kadib booqasho uu bishii Abril magaalada Kigali ku tegay madaxweynaha Mozambique Filipe Nyusi. Waxaa 7 kadib ayaana ku soo biiray xoga ka socda wadamada dariska ah, kuwaasi oo ku howlgalaya magaca urur goboleedka 16 dal ay ku midaysan yihiin ee ururka horumarinta koonfurta Afrika ee loo soo gaabiyo SADC. Botswana oo madaxweyneheeda Mokgweetsi Masisi uu si cad ugu ololeeyo baahida degdega ah ee xasiloonida gobolka ayaa noqotay waddankii ugu horreeyey ee Saadi ka tirsan oo ciidamo u dira, waxaana ciidamadeedu ay dalkaasi gaareen 26-kii July. South Africa ayaa iyana 28-kii July sheegtay inay daadgureyn doonto 1,495 askari. Maalin kadib, Zimbabwe ayaa shaacisay inay direyso 304 ciidamo aan dagaal geli doonin ah, laakiin tababar siin doona guutooyin ka mid ah ciidamada lugta ee Mozambique. midowga Yurub ayaa isla 12kii July si rasmi ah Mozambique uga hirgeliyay howlgal military si loogu tababaro ciidamada xoogga ee dagaalka kula jira kooxaha jihadiyinta. Portugiiska oo horay u soo gumaystay Mozambique ayaa qayb ka ah tababarka ciidamada Mozambique, waxaana khubarada militariga ee ka socota Lisbon lagu qiyaasayaa inay noqon doonaan kalabar howlgalka AU ee dalkaasi.
أدو يوم هاتسين يهي محمد بشير عبد الرحمن ونلا سعود سينا يهي وربحين تي اي اي اف بي اي كاقرتي عيدا مدعا ودن كموزنبيق او تاقيرا كهل يكو والروغاندا او احد دي شاقين اي لو وريقين مغالدا موسمبواها اي دبرايا اي ودن كاسي اي يدو غاسكو هدن كاكوا. Magaalada Nagasaki ee dalka Japan ayaa maanta xustay sanad guuradii 76aad ee ka soo wareegtay markii uu Mareykanka ku tuuray bamkii nuclearka ahaa. Duqaa magaaladaasi ayaa ugu baaqay Mareykanka iyo Ruushka in ay cirib tiraan hubka nuclearka. Warbixintan oo ay Associated Press soo dirtay waxa ay noo soo jeedinayaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Khudbad uu ka jeediyay beerta nabadda ee magaalada Nagasaki ayuu duqa magaaladaasi Tomohisa Tawi ku booriyay dowladda Japan inay hoggaanka u qabato qorshe waqooyiga bari ee Aasiya ka dhigi kara meel ka caagan hubka nuclearka. Tomohisa ayaa xusay dalalka Mareykanka iyo Ruushka oo ah kuwa safka hore uga jira dalalka ku hubaysan quwadda nuclearka, kuwaas oo uu ugu baaqay inay shaqo badan ka qabtaan sidii ay u burburin lahaayeen hubkooda nuclearka. Saacaddu markii ay ahayd 12:02 ee barqanimo ee maanta oo ku beegnayd markii uu Mareykanka magaaladaasi ku riday bamka nuclearka ee laga sameeyey maadada platiniumka, ayay dadka magaalada Nagasaki xuseen intii ku dhimatay masiibadaasi oo gaaray in ka badan 70,000 oo ruux. Duqa magaalada Nagasaki wuxuu sidoo kale ugu baaqay dowladda Japan iyo xubnaha sharci dejiyayaasha dalkaas inay si degdeg ah u saxiixaan heshiiskii mamnuucista nuclearka ee sanadkii 2017, kaas oo lagu wado inuu dhaqan galo bisha January ee sanadka soo socda. Dalka Japan ayaa ka tanaasulay heysashada ama martigelinta hubka nuclearka, laakiin Mareykanka oo xulafo la ah ayaa waxaa Japan ka jooga ilaa 50,000 oo askari. Mareykanka ayaa sidoo kale Japan ku ilaaliyay hubkiisa nuclearka. Heshiiska laga saxiixay Japan kadib dhamaadkii dagaalkii 2aad ee dunida ayaa ku riixaya Tokyo inaysan xooji karin awoodaheeda military, isla markaana wixii la xiriira nuclearka ay iskaashi kala samayn karto dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska si looga ilaaliyo dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Shiinaha. 9-kii bishii Agoost 1945 ayuu Mareykanka bam ka samaysan nuclear ku weeraray magaalada Nagasaki. 3 maalin kadib markii uu atomic bamkii ugu horreeyay ee meel ka mid ah dunida lagu weeraro ku dhiftay magaalada Hiroshima, taasoo ay ku dhinteen dad gaaraya 140,000 oo ruux oo u dhashay dalka Japan, ayaa isu dhiibay dowladihii isbahaysiga, taasoo soo dhammaysay dagaalkii 2aad ee dunida.
Mahadsaned Nuur Bukhari ayuu ahaa oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ila iska v o a, waxaa soo jeedinaya wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ila iska v o eda oo aan todobaadkan ku eegayno daadadka ka dhasha roobabka ee ku soo rogmada wadooyinka magaalada Muqdisho iyo dhibaatada ay dadku ku qabaan burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1991-kii. Waxaa la burburay habkii tubooyinkii bulaacadaha ee biyaha iyo wasaqda magaalada ku shubi jiray badda iyo goobo kale oo loogu talagalay. Tan iyo markaa, dadka ku dhaqan Muqdisho xilli kasta oo uu roob da'o waxay ka warwaraan daadad ku soo rogmada oo marar badanna ay dadku dhintaan. markasta oo uu roob ka da'o magaalada, waxaa isbedela qaab socodka dadka iyo gaadiidka. Waxaad arkaysaa dad bawdo qaawan oo biyo dhex maraya, kuwa meelo ay biyo fadhiyaan, dhagxaan la dhex dhigay ku gudbaya, gaadiid biyaha ku dhex xayirmay, iyo mootooyinka bajaajta loo yaqaan oo ku burbura. Wariyaha v o eda Cabdulcaziis Barrow ayaa warbixintan oo uu ka soo diray Muqdisho ku eegaya sawirka jeedka caasimadda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ugu muhiimsan oo xilligan ay biyo gooyeen.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan. hadda wareega arrinta la amari karto ma?
halkan waa wadada ceel qalow oo ka tirsan degmada wada jir ee gobolka Banaadir. Waxay muhiim u tahay isu socodka dadka iyo gaadiidka, laakiin hadda mootada aan saaranahay awood uma laha inay marto. Roobabkii ka daayay Muqdisho ayaa goodoomiyey, waxayna bulshada arrintan ku yeelatay saameyn xooggan. Xasan Cali Axmed waa darawal muddo ka shaqaynaya magaalada Muqdisho. Waxa uu hadda kaxayaa bajaaj, waxaana uu ka mid yahay dadka dhibaatooyinka ku qaba biyaha fadhiista qaar ka mida wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala caasimadda Soomaaliya.
Runtii waxaa ka jira ceelqalow, dhibaato fara weyn oo aad u ba'an. Marka dhibaatadaasna waan jecelnahay maadaama aanahay darawaliinta wada bajaajka inaan la qaybsano degmada.
Magaalada Muqdisho wadooyin badan oo muhiim ah ayay roobabku da'a godoomiyaan, kuwaas oo ay dadka dhibaato ku mutaan inay isticmaalaan. Waxaana ka mid ah jidadka marka uu roobku da'o xayirmo wadada 22 Oktoobar ee xiriirisa kilomitir 4 iyo dekedda Muqdisho oo laba meel biyuhu ay ka fadhiistaan oo booyada looga qaado. Ceel qalow oo ka tirsan degmada Wadajir, wadada warshadaha gaar ahaan agagaarka garoonka Stadio Muqdisho, iyo wadada xiriirisay iskuiska Fagax iyo X Control Balcad, qaar ka mid a dadka degan xaafadaha ku dhow jidadka biyuhu ay fadhiistaan ayaa sheegaya inay ku qabaan dhibaatooyin xooggan. Maxamed Xasan Axmed oo ka mid a shacabka degan Wadajir ayaa sharaxaya saameynta biyaha fadhiisa jidadka ay ku yeesheen nolosha dadka degan ceel qalow.
Xaafadan deegaanka deegaan ahaanteeda biyahan dhibka ay ku leeyihiin waxaa weeye roobabku markay imaadaan dhibaatooyin fara badana ka dhaca, waxyaabo adiga inta badanna degmada adiga iyo maamulka gobolka Banaadir intaba waa adiga u yimaadaan, laakiin inta badan biyaha markay soo fadhiistaan roobka uu yimaado booyadaha iyo gargaarka ay u samayn lahaayeen degmada maamulka degmada ay samayn lahaayeen inta badan dibdhac ayaa ku yimaada. Wadada gaar ahaan masaajidka goodoonu galaa wax aadana male, ayaandhaweed waxaan u dhisnay buunda halkan uga dhisnay oo loo maro masaajidka iyo looga goosho dadka xaafadda. Ha buundo yaro alwaxa laga dhistay meeshaan, alwaxa la dhinac maro ayaan uga dhisnay buundadii adiga ayaan dhaweed wadadan biyaha u bixinayna intay yidhaahdeen bay cagafcagafatana ku jibiyeen.
Dadka qaar ayaa aaminsan in sababaha biyaha roobka ay wadooyinka qaar u xireen ay tahay in meelo badan oo ay biyuhu mari jireen ay xayirmeen, laakiin wadayaasha mooto bajaajka iyo dadka deegaankuba waxay u arkaan in haddii dowladda hoose ee xamar iyo shacabkuba ay iskaashadaan wax badan arrintan laga qaban karo. Waqti badan baad Muqdisho ka shaqaynaysay, dhibaatooyinkaana hadda way soo noqnoqdeen, maxay idinla tahay in wax looga qaban la'yahay dhibaatooyinkaana usoo noqnoqonayaan marka horeba?
Taa waxaa sabab u ah xagga dabagalka, nin walba wuxuu ku egyahay xafiiskiisa, ma laha wax dabagal ah. Waxay lama tahay askarigii wadada taagan oo aan wax taliya la socon.
Waxaad is leedahay marka xalka wadadan iyo dhibaatooyinkan idi haysta waa loo heli karaa uu ku jiraa? Is leedahay waa fiicnaan lahayd tala haddii aad baxayso xalka meeshaa laga reebo
in biyahan inta laga qaado badda lagu daro? Hadda elbarka wadadan haddii la yidhaahdo 3 kilomitir kama badna waxay u jirto badda wadadan.
Muqdisho dib u qabanaysa dayactirka lagu sameeyo wadooyinka waaweyn oo aan loo samayn meelo biyuhu ay maraan xilliyada roobka waxay ku hayaan dhibaatooyin xooggan, kuwaasoo u baahan in xal loo xiro. Dowladda hoose ee xamarna waxaa horyaalla sida ay ula imaan lahayd qorshe xaaladahan adag wax looga qaban karo. Cabdicasiis Barrow, barnaamijka Ilayska V O A, Muqdisho.
aad baad umahadsan tahay Cabdicasiis Barrow. Qaar ka mid a darawaliinta Muqdisho ku nool oo iyana la hadlayay barnaamijka Ilayska V O A-da ayaa dareenkooda ka muujiyey jeedkan xiran iyo saameynta ay ku yeesheen.
Abuqaadir Xasan Maxamed bajaajley roobka daay aad ay noo saameeyeen, biyihii meel walbay fadhiyaan oo magaaladoo dhan ka kooban, meelaan dadka aan la marno ma lahan, meelna biyaha uga soo laabanaysaa, meelna waxaa uga soo laabanaysaa goonaash oo laamigii aba go-ayba roobkii a gooyay biyihii. Masaajidanaan fadhiyaa waa hooyooyinka, marka inta badan shaqooyin gaagaaban oo meel la xalaga soo laabanayo meelaha qaar kale wareegayba noqonaysaaba oo biyo bada oo aadan mari karin sida biyaha fadhiyo maaragta jaamacadaha biyaha fadhiyo waa biyo bada oo aan la mari karin biyaha fadhiyo fagax biyo la mari kara maaha oo sidoo kale maaragta abisiyoni biyaha waa fadhiyaan oo school bulisi gudaha waa fadhiyaan biyaha aeroborka sidoo kale war meel aysan biyo fadhin malaha magaalada meel biyo looga go-ay iyo meel maaragta murnaasho looga go-ay oo intaas magaaladii oo dhanba waa intaas
ugu faraxsan aan bajaajleyda meel hadda oo la dhihi karo oo badbaado ma jirtaba saameynta kulli hadday jidcado tahay hadday jibi weyn tahay wadooyinku way iska xiran yihiin meel lagu badbaadi lahayna way xiran yihiin meeshii kalena roobka yaaji meel biyaa fariista meel lagu jibsha meelaha biyaha saameeyan waxaa ka mid a fagax oo kale way saameeyaan waxaa ka mid a daal oo kale way saameeyaan waxaa ka mid a dekedda horteeda meesha way saameeyaan eelqalow way fara badan yihiin waxaa kaloo ka mid a iyadan macalnuur way badan yihiin iyo meelo kaloo badan ani hadda waa soo laabtay waxaa isoo celiyey wadadii meelna way ka jaban tahay meelna biyaa uga jiro da rataabka aan wada waa dejiyey
magacaygii waxaa cismaan maxamuud cumar waan biyo alka ka shaqeeya jirdiinka la xamarweyn xaafaday aan mari jirno biyaha fadhiista jidkiina waa la dhisay ah la yidhi marshibeeligii waa la dumiyey jidkii laada laba beri camal wax lama dhisin wax baa la dumiyey waxna lama dhisin wili biyaha ilaa iyo jirdiinka iyo kaxaasan waxa ka imaado ceella oo muddoe fadhiyaan waxaa waaye baabuurta biyihii ma dhex mari karaayaane waa baabuurka waa halaaba biyaha haddii lagu dhex dhigo marka waxaa lagu qasban yahay haddii qaymo badan la rarin in gaariga laska waa lagu qasban yahay ilaa birta way halaaba haddii biyaha galaan saameyn nagu saas darteed nagu yeelat
yaxiya ciisa waxaan ka shaqaynaa saybiyaan ilaa iyo xamrweyne ina roobabka da anaga waxaa nogu daran ceelgaab ina roob markuu imaado wadooyinku waa jabayaa meel la maromara wallaahi saameyn badan ay nagu yeesheen wallaa wadadii oo la mari karin oo ciriiri ah oo tareelayaal ay goosteen iyo ciriiri badan casha wadda keliya furan oo axmurweyne u furan waa wadadaas wadada u furan waa wadada buundooyinka ilaa iyo axmurweyne cele oo tagaysa saydiyaan middaasna waxaa fadhiistaan fintoona fadhiistaan biya hadda laakiis waa laga dhuuqa
magacaygu waxaa allah cabdiraxmaan maxamed xasan roobabkana xilligan da-aya aada iyo aad ay saameyn ugu yeesheen waayo wadooyinka dhan ay bixiyeen waxaan ahay dad bajaajley ah bajaajku ku shaqaysta oo haddana laga rabo cashuur wadooyinkii mari karin marka dowladda dhexe waxaan ku codsanaynaa biyahan inay xal ay noogu raadiyaan
dowladda waxaan ka codsanaynaa biyaha waa in laga saaro wadooyinka canshuurta annaga lanaga qaado oo dowladda meel walba ay ka qaado oo dekedda ay ka qaado oo suuqyada xamar oran ay ka qaado oo gaadiidka ay ka qaado maaragtaan nadaafadda waxa waa looga qaban karaa biyaha waa looga saari karaa magaalada oo wadooyinka laamiyada burbursan maaragtaa dibudhis waa lagu samayn karaa
marka laga soo tago issocodka dadka iyo gaadiidka wadooyinka go-an ee muqdisho ayaa waxay saameyn xooggan ku yeesheen dhaqaalaha iyo ganacsigii suuqyada sida uu barnaamijka ilayska v o eda u sheegay rofesor yaxye sheekh caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho ee ka faallooda arrimaha dhaqaalaha
saameyn dhaqaale waa leeyihiin taasi iskuma hayo mid waa directi waa transportationkay saameyna mid directina waxa si toosa waxay u saameynaya transportiga ama gaadiidka si dadbana waxay u saameynaya maciishada dadka masalan aniga haddaan guriga kasoo tegaa magaalada soo aadaya hal dolar iyo baraa ku imaan jiray maanta ugu dambeysay laba dolar iyo bar ilaa saddex dolaraa ku imaana intoo kale loo ku dhaqanaa bajaajyadii waxay kasoo wareegayaan aniga saddex kilomitr oo loo baahnayn oo marka hore aan mari jirin oo weliba iina biyo yaryaaliyin laakiin ay dhaanto sii weyneedoo aan mari jirnay mootooyin badana waxaa arkay biyaha ku dhex gadoomeen ama matoorkooda waa gaaban yahay biyana waa badan yihiin matooraday wax ka gaareen mid kasta spare part day ama garaash day iyana kharash badan ayaa ku baxaayo meelaha biyuhu ay fadhiyaan oo laamiga ah labada dhinac waxaa ku safan dukaaman iyo makhaayado qaarkood afar maalin shan maalin lama furi waa xiran yihiin dadkii raashiin ka qaadan jira oo kayatiga ahay ama makhaayad dadka wax ka cuni jiray ama dad ka shaqayn jiray ma imaan karaan qofkii lahaayna wuxuu ogyahay biyihii bakhaayadii dhex galeen ama afkaasay taageen ama dukaankii dhex galeen ama afkiisay taageen businesskaasoo dhan marka waa xir maalmahaas suuqyada qaar masalan suuqa madiina oo kale waxaa laga soo adeegtaa bakaaro ku tiirsan kasoo qaataa kadib waa suuqa madiina la keenaa tusaalahaan hadaan usoo qaadano marka meesha uu ka mari lahay wadada zoode oo midda keliya hadda furan inta kale waaba la xiray u gaabnayd kulliga biyaa xiray rajo male laba usbuuca la soo dhaafay laba baabuur waaweyn oo xamuula ku gadoontay waa la ogyahay caadiya alaaba arkay qaarkood marka waa inuu ka wareego magaalada oo dhinaca kale uga baxo oo jidkan afgoy aada uu raaco oo madiina kor ka soo galo laga yaaba checkpoints meelahaas in lacag looga qaado intra kiradii baabuurka marka bakaaraha kaala soo qaaday ee suuqa كل جيلي العقل كدرة لعنت أكدر أكدر كده داسنا عرفت وده دك يسرى كوري لك أنت عمري ترجع شو بيل كمان تعدي على حد أو ترجع شو شن دولار لح دولار ثمان دولار كل شو فات وإلى اللهم دولار كده أما هل دولار أما مش دولار وإلى كده شيء هاي طب خو كيف هذا خلاص قبل هذا عند الجيش قبل هذا هي داري بس قبل شو تقول كم جاري هذا سوق بديل كله سوق كم بنان كوارو استاذي وأنت أصدقائي حمالي هي داري نحن هو حلاله سو كانوا وبين المغلوق على نصو برا سوق المكان كيف كبرك كوست كستو كورنا أما خالص كستو أو قال أو زائدة وشو بدينا باتك
دقالها أوكالي ماها بيهان فرية جيد كمقدشو أيا بلشادة كوها يا حاليس عافيمات سيدة أو إيشة يا دكتور ياسين أحمد نور هرمودك كلية دا عافيمات كجامعة دا صوماليا هاتنا دقستيال وحاد كسو دواتان برامش كطبت نلاشا وأنا واحد لا ينوى إياها بركة عياشة يطحو تيجا صومالة دا إيكو كالباحسن دافها الدونك
برنامجك توب تنولوشا وحيد لن سعود سينا يأنيقو أهل محمد بشير عبد الرحمن وضبطا كومق لدون تانا وحاك كميدا ورئيس كستاب سنة لنيرادا يتاريب وحاد كلوم مقل دون تان في وكستادا كشر ريستا اسمها يكون والحريها قطوتيجا بداب وشتاق يريسو كوتسارتي اياريه يكالميه سهيان برنامجك نكامرنين aynu ku horeynay aadan maxamed abdii oo aanin dhalinyaro ah oo ku nool magaalada boosaaso waxa uu ka sheekeynayaa dhibaatooyinka uu kala kulmay safar halis badan oo uu ku tagay dalka Saudi Arabia halkaasii uu ka qabtay shaqooyin adag wariyaha VOA ee boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa kula kulantay magaalada boosaaso
magacaygu waa aadan maxamed abdii jooga ee magaalada boosaaso
aadan meeqa sano jirtaa
waxaan jiraa 32 sano
waa gartay bal dhinaca waxbarashada xaqiiq ka gaartay
naca waxbarashada oo gaaray sagaalad markii dambana waxaan isku dayay inaan tahriibo oo tahriibo suudina oo tahriibo
waa gartay
waan tahriibay oo halka Djibouti ba maray waxaan tagay Yemen
waa
Yemen baan ka sii baxay 2007
waa
baan ka tahriibay Yemen baan tagay Yemen hadaan tagayna waxa uu sii gudbiyay Saudiga Saudiga markaan tagay adigu waxaan ku noolaa 5 sano nolosheedu waxa ugu taariikh badnaa ee Soomaali horta waxa ugu soo maray majira laakiin Saudiga taariikh badan ugu soo martay
waa gasta maxaa ka soo maray
waxa ay soo maray in shaqadii adiga aad shaqaysay ninka Carabka uu shaqaysay waxa uu ku dayay lacagtaadii markii inuu ku mataqana bilna ku dhahay is ee 2 bilood iyo isku gaarsiyo oo adiga markaa aad rabto lacagtaada inaad qaadato goortii lacagtaada aad qaadan lahayd uu ku dhaw mataqana ay sheegay dilba uu ku siiyo bishii kale tan uu kugu booday
meeqasan ayaa Saudi uu ku soo waxaan ka shaqeyn jirtay
wallahi aadii muddo sanad aan ka shaqeynayay horta buura ay waxaan ka shaqeynayay ari baan raaci jiray markii dambe hooyajida uu wareegtay jidna aan ka shaqeyn jiray shirkad aan shaqeyn jiray shirkad kuwa sanaciyaashi ka shaqeeya wax soo saarka sida biscuitska ama caanaha kale iyo ama oomada kale iyo soo saara ama kuwa mataqana ee ciyaalada aan cunaan oo yiraahdaan bataatiska ama gambaniga iyo qaanaan waxa ka shaqeyn jiray
qoys koox ma ka soo tartay muddo iyo aan ka shaqeynaysay
wallahi lacagta lagu qaato iska yartahay meesha lacagta lagu qaato waa adigu 1500 riyaal ee u dhigantaa adigu lacag adiga 300 dollar meel aan u dhigantaa waxaan kugu baxay kiro waxaan kugu baxay ii sheeg koronto marka waxa naqaneysa marka wax yar baa ku soo haraayo cid biilkii 100 dollar oo kale toba waxa u soo direysaa reer inta kale adey kugu dhamaaneysaa
maadiga go'aansaday inaad Saudiiga dib ugu soo noqoto mise waa lagu soo tarxiila
wallahi wax soo saarkayga markuu yar yahay oo anigu wax soo saarkayna arkay baan waxaan go'aansaday inaan ka soo laabtaba imaadaba waxaan ka soo laabtay waxa imaad Muqdisho waa fahmi waayay macnaheeda iyo dadka shaqooyinkii baan fahmi waayay saan ula qabsado waa ka soo tiri waxaan soo galay Budleyn boosaas aamid Masha Allah boosaas aad ku noolayeen jooga in kana shaqeeyaan
maxaad ku shaqeysataa hadda xirfadda ku shaqeysataa maxay tahay
xirfadda aan ku shaqeeyo waxay tahay dhismaha saan ka shaqeeyaa مدة أدو سند إما كشغل جري كلها لكن هديرتان وعن كبح يوحنا يعني متقن معلن وقعد يسخش غير سناي مترير كأيو عندها يوشي يبلكي تجا وعندها لبورفين ذاك لوان غبتا ما شاء الله دو حنا قد قف متقن دي ما أنتي العق في عن قطش دو يوحفي عن كفكرو إنه ليش يسيء غير كي يسيء إنه حوا قصده حرور بيجوكس ما شاء الله يا استح بيجوكس
تهربتي waxa waxa kaaga fiicnaa dadalkaaga hooyo oo aad dakhli kugu filan ka heshay
ha ha tahriib timar qafka markii tahriib la dhaw qaf waa jecel yahay la dhaho wadamadaas u jiraa dhulkaas u jiraa laakiin marka laakiin tagto aad dareento inaad wax ka soo saari kirin ba dareemaysaa inuu dhulka ku wanaagsan yahay mutaqaana de xirfad iyo wax inaad la soo baxdo shaqaysato isku daydo inaad wax barato wax fahanto qaabka loo shaqeysanayo wadanka si wax looga soo baxsado inaad fahanto
aadana uma jira dhalinyaro fara badan oo taariikhda dib uga soo noqotay oo hadda gudaha Soomaaliya ka shaqeysta
waa jiraan ha boqolkiiba 80 aan dhigara haddii dadka dhalinyaradu wax way fahmeen yihiin inay soo laabtaan wadankooda soo laabtaan noocyada Soomaali hadda looga shaqeysto ama farsamada han noqoto ama ninka qirtidiisu wax u soo baxilaa ama beer han noqoto ama xoolaha kale han noqoto ninka waa dareemaya inuu soo wadan dadeed aysan lahayn nafacaad fiican lagu gumaysanayo waxa arkaysan hadda wadanka Saudi waxaan ku soo arkay muwaadinka Saudi wuxuu ku shaqeeyaa 6 saac buu shaqeeyaa ninka ajaanibku wuxuu shaqeeyaa 12 saac buu shaqeeyaa adigu hadda wadankaaga baa joogtaa dadkaaga baa la hadlaysaa yaa Soomaali baa isku la hadlaysaa waa farxad baa ku nooshahay waa heshana waa iska barakeysanaysaa oo madaxana de ilaahay irsaaq lana bixiya markayna wadankaaga aaminto dhulkaaga aad joogto oo aad maskaxdaada muujiso way fiican tahay
marka aadan oo hadda maxaad ku hamiyeysaa dalka ku soo noqotay macallin dhismaad noqotay maxaad mustaqbalkaaga ku hamiyeysaa inaad noqoto
insha Allah waan jeclahay inaan mustaqbalkayga heer sare aan ka gaaro hadda shaqada aan ku jiro walaahi shaqada ma taqaan hadda qofka bini'aadanka u qalantana ma aan laakiin waxaan rajaynayaa inaan kasii baxo aan kasii gudbo oo hawlo kale iyo shaqooyin badan iyo wax badan inaan sameysto oo raja rajawan laa insha Allah waxaan isku dayayaa inaan ka baxo nolosha hadda aan ku jiro aan kasii gudbo si aan ku sameysan lahaa nolol kasii fiican aan ku rajaynayaa insha Allah sanadaha dambe inaan ka baxo baan rajaynayaa inuu ilaahay
ganacsi baa rabaa inaan gasho waxbarashada dib ugu noqonaysa maxaa ku qorsheysan
hadda qorshihii wuxuu yahay in aan sameeyo gaari inaan gato aan ku shaqeysto
oo darawal noqoto
darawal aan noqdo haa wax badan baan rajaynayaa deertaan niyadiisa ku jiro
kaasina wuxuu ahaa aadan maxamed cabdi oo u warramayay wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac markana dhigistayaal hadii aynu ku nasanno dhinaca kaalmaha heesaa waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanada Keen Jaamac barnaamijka tuubta nolosha ayaa dhegeystayaal weli la soconaysaan. Haatanna Kenya, boqolaal ka tirsan bulshada muruqmaalka ah ee ka shaqaysata suuqyada xeryaha dhadhaab ayaa wajahaya shaqo xumo baahsan kadib markii ay istaageen shaqooyinkii dhismaha ee ka socday gudaha xeryaha tan iyo markii lagu dhawaaqay xiritaanka xeryahaasi. waxaana xeryaha ku badan dadka xoogsatada ah ee ay noloshoodu ka soo saarta farsamooyinka gacanta sida dhismaha guryaha. warbixin ku aadan shaqo xumada xoogsatadaasi suuf wood saartay waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o a halkaasi uga soo warrama cabdisalaam salas.
anaga waxaan leeyahay laba reer ayaan leeyahay, 18 cunugna waa ii joogtaa oo labada reer aan ka kala dhalay oo shaqada murqmaalkale aan u xamaala jiray oon ku biiri jiray. walaaca aan ka dareemaya ilmaha qaarkood hataa madrasada waan ka soo celiyo cidday iska joogaan.
qaxootigii ku dhaqan xeryaha dhadhaab ayaa u badan bulsho murqmaal ah oo si maalinlaha ugu shaqo tago suuqada xeryaha si ay u soo dhacsadaan masruufkii qoysaskooda. waxaana aad ugu badan gudaha xeryaha xirfadeeda ku shaqayso dhismaha guryaha iyo farsamooyinka kale maadaama fursadaha shaqo ay ku yar yihiin gudaha xeryaha. haddaba toddobaadyadii tagay waxaa hakad galay howlihii dhismo ee ka socon jiray gudaha kaamka maadaama dareen geediya la geliyey kumanaankii qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab, waxayna arrintaasi saameyn weyn ku yeelatay ganacsatada iibisha qalabka dhismaha iyo xoogsatada danyarta ah ee ku nool gudaha xeryaha.
aniga magacayga waxaa ladhahaa cabdulaahi yuusuf axmed, ku nool xalada dhagaxley, waxaan ka ganacsadaa alaabtan haarweega loo yaqaano alwaaxa noocyadiis kala duwan, jiingada iyadana noocyadeeda kala duwan, shamiitada, shabaqyada, adi qalabkooda ayu nooc ayaan gadaa aniga. walaal isbedel weyn baa nagu dhacay intii hadda warka ka soo yeeray dowladda Kenya bishii hore ee bishii afraad 2022 inta ka dambeysay anaga isbedel baa nagu dhacay, ganacsiga anaga hoos ayuu u dhacay. alxamdulillah waa hore waan fiicnay, ganacsiga noo socday, qaxootigu dhismaa ka socday, waayahan dambe qaxootigu aad buu dhismahay, dadku iska degeen marka. laakiin intii warka ka soo yeeray dowladda Kenya anaga dhismahana aad baa hoos ugu dhacay, wax naga gadan male. wixii aan rari jirnay, gawaari baan rari jirnay, kareetooyin baan rari jirnay, maanta alaab jaam bay ahaan jirta meeshu. maanta intaas gaari aan alaab raasaari jirnay, wixii ma jiraan soo kalaana oo iska fadhina gobolka noogu dhaw biilkan ayaa la ku raadinaa waxaan ka soo adeegnaa niman hindi ah oo harweeyo oo weynay roo kule een waxay ugu maqaalaa nimanka laftoodi inay saameysay arintan een alaabti aan ka soo qaadan jirnay maalin qoxti wax soo gal jirtay ilaa 10 gaar soo gal jirtay ganacsi walaalo aad baa hoos ugu dhacay anaga ganacsiganadi
tan markii dawladda Kenya ay ku dhawaaqday xiritaanka xariiraha waxa hoos u dhacay ganacsiga qaxootiga iyadoo arintaasi si weyn u saameysay qoysaska danyarta ah ee sidii maalinlaha ugu xamaashay suuqada xariiraha iyadoo qaar ka mid ah xoogsada qaxootiga ay xilligan wajahayaan shaqo la'aan walwal badan ku abuurtay
aniga oo ah magacayga Xuseen Xasan Haaji oo ma aragtay ka shaqeysto gaari dameer sidii loo yaqaan karitooyinka sida haddii aad la socotiin waad maqasheen waxyaalaha maartay na soo saameeyey oo xarooyinka ka jiro ay tahay maartay sida maartay geediga iyo waxyaalaha la sheegayo aysan weli la xaqiijin karin waxay ku sugnaan doonto hadda maartay shaqooyinkii wixii aan ka shaqeyn jirnay si qof wax iibsaday ayaan wax ka sii rajaynaynay hadda haddee wax walba nin walba dhigata tag iyo waxyaalo fara badan ayaa iska jiro nin wax iibsanay aysan jirin haddee marka ilaa waqtiga ilaa intuu dhexiso horaan wax maalin baa la heli jiray maalin wax baa la weyn jiray hadda haddee sidii warka uu soo baxay intuu dhexiso waxba waa la la'yahay marka dee maarta arrimooyinkaas ayaa maarta na soo saameeyey
waa tahay xusino ilaa imise caruur ah ayaad aabo u tahay oo saak u soo shaqadatay
shan caruur ayaan aabo u ahay wakaasoo haddee hadda muddooyin maartay waxba hadda cidii lamaanaan tegin haddee xaaladeen waa halkaas ayay ku sugan yihiin shaqada si gaar ayay noo taabatay maartay nin walba hadde nin wax ka sugaayo ninkii wax gato usii qaad meelba wax laga heli jiray hadda inta iyo inta hadda socoto waxba waa la leeyahay eber kusoo bax eber kusii laabo ayaanu taaganay
marka waran hululka la kulanta adoo saaka soo kalahay caruurtiina ay u baahan yihiin een qoto daruuriga inaadoo waxba idina ku laabato dareenkaas ka waran
lay dareenka waa wax aad looga xumaa ninkii wax dhisan lahaana hakad uu galay annagiina hadde hakad ma cidin uguma geli karo waayo gurudoon baan haddii la soo helan waa qeyr haddii la soo waayana waa la midkii ilaan wax adiga aad maartay meel dhigatay maysan jirin
magacaygu waxa waaye sungaw salaamaan ibraahim cabsalaan oo aada u mahadsan tahay murqmaal aan ahayn xoogaanaha xamaaladeenay dadka oo soomaali burburkii un soo koro unbaan ahayn oo waxaan barasho aan lahayn oo aqoon kale aan lahayn marka xoogaana unbaan ayaan isaga nooleen oo cidaha aan ku biilinaynay geedigii haddii la sheegana shaqadii oo dhan iyo wixii oo murqmaalka ahaa oon ku shaqaysanayna oo fuundinimada heer oo dhan anaga istaagtay meel aan tare ka soo gedinaan lanahay guryahaan ka jeefnaa
waayahay gaabu imise caruur ayaa aabo u tahay oo shaqadan murqmaalka aad ku noolinaysay
anaga waxaan leeyahay laba reer ayaan leeyahay 18 cunugna waa ii joogtaa oo labada reer aan ka kala dhalay oo shaqada murqmaalka leh waxmaala jiray oon ku biili jiray walaa aan ka dareemaa ilmaha qaarkood hataa madrasada waan ka soo celiyo cidday iska joogaan halihii oon awooda oo labada cunug iyo tanoo halkoo cunug ahaa madrasa hataa ii dhigta dhibkaasaad nagu weyn oo naxaasa haddana meesha waan naga sii raran leeyahay dhibka naxaasa waa dhibkaas
haddaba sababta hagadka gelisay dhismooyinkii xariiraha ka socon jiray ayaa sa lagu sheegay dibcelinta qaxootiga ay horaan u sheecayeen dowladda Kenya iyo UNHCR in bartamaha sanadka dambe albaabada loo laabayo xariiraha ku yaala dalka Kenya
dadka markaa nin walba hadda xageed u guurtaa iyo xageed qof walba suqaafkeed waxu balan garaysaa hadde nin intaasoo sanado iska ganacsanhaye oo qorshe aan waxba qorshaysnayn oo meel kale guri kale ahayn marka dadku waaga ku bariyey marka walaac maxaa arkay in la xaalo dhan ma seexanin waan walaacsanahay meeshan aad ilaahay meeshan ganacsan lahay kuwa meesha dadku halkan ay iska fahmeen bulshada isfahantay nolba iska ganacsanahay biilkii sosaa lahayay nabadgelya la iskaga joogay lakiin hada hala guur haddii la dhaho aad xardu adag tahay
xeryaha dhadhaab waxaa ku nool qaxooti ka badan 200 kun oo ka soo jeeda dal kala duwan oo afrikaan ah inkastoo tirada ugu badanayiin soomaali ka soo carartay colaadaha aan weli xalka loo helin ee ka taagan soomaaliya cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
aad buu u mahadsan yahay cabdisalaam salas markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed samakaab
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 oo jimcihii ka furmay dalkaasi ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda horyaalkaasi difaacanaysa ee Lille ay barbar gashay. Kooxda Lille oo horyaalka Faransiiska ku guuleysatay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ayaa barbar 3-3 waxay isla dhaafayeen kooxda kale ee Metz. Kooxda Marseille ee kubadda cagtana waxay 3-2 uga badisay kooxda kale ee Montpellier. Lens iyo Rennes na hal iyo hal isla dhaafayeen. Clermont waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Bordeaux. Nice iyo Rennes oo wada ciyaarayna Ebre isla dhaafayeen halka Lorente ee Saint-Étienne ay barbar hal iyo hal isla dhaafayeen. Kooxda Angersna waxa ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Strasbourg. Horyaalka Faransiiska ayaa furmay jimcihii la soo dhaafay iyadoo kooxda Paris maalin ka hor ay la ciyaartay kooxda kale ee Troyes, waxaana kooxda Paris ay ku badisay 2-2. Kooxda Olympique Lyon oo ka tagay xidigii ay ku dhaaranayeen ee Memphis Depayna waxa ay barbaray 3-2 kooxda kale ee Brest. Horyaalka Faransiiska ayaa 7 ka hor furmaya inta aysan furmin qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub. Dhinaca iyo suuqa kala iibsigana, kooxda Paris ee kubadda cagta ayaa la sheegay in heshiis 2 ah ay u soo bandhigtay ciyaaryahanka kooxdiisa ka taga ee Lionel Messi. Paris ayaa xidiga 6 ku guuleystay Ballon d'Or ama laacibka adduunka, waxay u sheegtay in sanadkii uu kooxda ka qaadan doono 25 milyan oo euro aysan ku jirin lacagaha cashuur ahaanta looga jarto ciyaartoyda. Kooxda uu iska leeyahay maalqabeenka u dhashay dalka Qatar ee Nasir Al Khalifa ayaa waxa ay doonaysaa in xidigan ay ku soo jiidato mushaarka waalida ah, iyadoo horey ula wareegtay xidigo ay ka mid yihiin Sergio Ramos, Donnarumma iyo Ashraf Hakimi, kuwaas oo sidoo kale mushaar qaali ah ka qaadanaya. Lionel Messi ayaa waxa uu macsalaameeyey kooxdii uu ku qaatay noloshiisa inta ugu badan, iyadoo warar soo baxayna ay sheegayaan in kooxda Paris uu ku dhow yahay, sidoo kalena wararka ayaan meesha ka saarin suurtagalnimada in laga yaabo in kooxda Manchester City uu ku biiro. Kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxaa la sheegayaa inay dhammaystireen saxiixa ciyaaryahan Christian Romero, kaasoo ka tagay kooxda Atlanta. Kooxda ka dhisan London ayaana waxaa la sheegay in xidigan ay kula wareegeen 2.4 milyan oo pound. Romero oo u dhashay dalka Argentine ayaa kooxdiisa Atlanta ka caawiyey in sanadkan ay ku dhammaystaan mid ka mid ah kooxaha 4 sare ee dalka Talyaaniga uga qaybgalaya koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Tababaraha qaab difaaceedka lagu yaqaano ee Nuno Espirito Santos oo u dhashay dalka Portugal, kaasoo soo leelin jiray kooxda Wolves, ayaa waxa uu doonayaa inuu sii adkaysto hanaankiisa difaac, waxaana taas ay keentay inuu la soo wareego Romero isagoo horey u haystay xidigaha kale ah Sanchez iyo Alderweireld. Sidoo kale kooxda Tottenham ayaa ku dadaaleysa sidii ay ku heli lahaayeen saxiixa ciyaaryahan Lautaro Martinez oo u ciyaara kooxda Inter Milan. Martinez oo u dhashay dalka Argentine ayaa kooxdiisa Inter Milan ka caawiyey inay ku guuleystaan horyaalkoodii ugu horreeyay 17 kadib, iyo sidoo kale inay soo afjaraan 9 oo xiriir ah oo kooxda Juventus ay horyaalka Serie A-ga iska yeelatay. 23 jirkan ayaa kooxdiisa Inter Milan u dhaliyay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay 17 gool 8 ciyaarood oo u saftay, waxaana kooxda Tottenham ay ku doonaysaa 60 milyan oo pound, lamana oga sida kooxda Inter Milan ay ku aqbali karto. Lautaro ayaa sanadkii 2018 ka tagay kooxda Racing ee dalka Argentine, waxaana uu ku biiray kooxda Inter Milan. Tan iyo xilligaasina waxa uu kooxdiisa u dhaliyay 7 gool 100 ciyaarood oo uu saftay. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Kaab aad buu mahadsan yahay. Markana waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. Mirkay mudar
Yeah.